Ғалия Скаркамал исемендәге Татар дәүләт академия театры узган күздән бирле Уфага гастрольләргә җыенса да, күптән түгел театр Башкортстанның Стәрлебаш районында булып кайтты. Камалларны анда язучы Зәки Зәйнуллин алып барган. Бу сәфәр театрның 21-22 июньдә узачак 41-нең арбалы хатыннары исемле премьерасына бәйле. Камалларның Стәрлебашка сәфәре белән Ландыш Әбүдәрова кызыксынды.
Зәки Зәйнуллин 41-нең арбалы хатыннары пьесасының авторы. Ул үзе Стәрлебаш авылында туып үскән һәм аның бу пьесасы сугыш вакытында нәкъ шул авылда булган бер вакыйгага нигезләнгән. Камал театры спектакльне җиңүнең 65 еллыгына багышлый. Театр Зәки Зәйнуллин иҗатына беренче тапкыр мөрәҗәгать итә. Автор аны үзе өчен көтелмәгән хәл булды ди.
Чөнки мин 96-нчы ел бәләкәй мәкалә язганым. 6-нчы елымда 4 ел тамына тагын бер мәкалә язып чыктым. Бик нигезле итеп. Анда яздым. Камал театрының аббарган пьесаларының 67% татар халыкка вообще кирәкми дип. Монда тавыш куптарып карадылар. Кары-кары бәяне дөрес бирделәр алар. Шамил миннән декабрь айында, январь айында сорап алган 2 пьеса. Мин белгәнем, укканнар да, һәм әйтәләр, куярга әйтәбез. Эй, минем шатлыгымның чиге юк. Бик шәп пьеса ул. 80% аның юмор. Азаттан халыкны елатып тукты ул. Пьесада Стәрлебашыннан бер генә уйлап чыгарган да кеше юк. Барда Стәрлебашык.
Стәрлебашка бару нияте репетицияләр башлангач туа.
Репетиция башлангач, бер атна укып үткәч Фәрит әйтә миңа, Зәки абыйны артистларын барасы килә Стәрлебашка ди. Мен әйтәм, пьесаны куегыз, пьеса куегыз. Юк ди, мына рульга керәсләр килә, авылны күрәсләр килә. Артист халкы бит инде. Мен әйтәм, бара аламыйсызмы? 31 кеше бардылар. Бик матур йөреп кайттык. Шул кадык шәп итеп оештырган.
Стәрлебашка сәфәрдән соң театрның музей мөдире Луара Шакирҗанова да тәэсиратлары белән уртаклашты.
Бу әсәр документаль әсәр ул. Ул сугыш елларындагы Стәрлебашта яшәүче хатыннарның язмышы, бу чын тормыш. Менә шулай итеп, без Зәки абый Зәйнуллин аркылы шушы төбәкнең кешеләрен, шуның тарихын сәхнәгә менгерәбез. Һәм әйтергә була, шушы Стәрлебаш кешеләре үзләренең язмышлары белән үзләренең якташын безнең Камал сәхнәсенә дә алып менгерделәр. Беренчедән, гүзәл табигат, искиткеч, урманлык, таулар, яшеллек һәм безне әле Стәрлебаш районының җиренә килеп чыкканда ук бауырсаклар тотып, күпереп пешкән ак күмәчләр белән, милли киемнәр белән, яшьләр һәм шул җәмәгатьчелек каршы алды. Һәм без Стәрлебашта очрашу кичә концерт оештырдык. Спектакль әзерләнү чорында гына, шуңа күрә аннан инде дә булса үзе күрсәтү әле мөмкин булмады. Аларны без июнь ахырында үзебезнең премьераға чакырачакбыз. Алар бик килергә ашкынып торалар, Стәрлебашлар. Һәм шушы кичә вакытында без әсәрдәге образларның туганнарын, кызларын якыннарында күрү бәхетенә ирештек. Алардан ниндидер фикерләр, нинди булган ул хатыннар, тормышта менә кайбер детальләр табуда кызыклы булды. Һәм мин бу як халкының бик матур үзебезчә казанча сөйләшкәненә игътибар иттем. Гомумән Стәрлебаш ул бик мәгърифәтле як булган гомер-гомергә. Бу һәр нәрсәдә сизелә. Аларның тормыш көн күрешендә дә, гореф-гадәтендә дә, сөйләшүләрендә дә, киемнәрендә дә, һәр нәрсәдә моңа игътибар итәргә була. Без бик горурландык. Менә милләтнең бер өлеше шунда бик әйбәт сакланган. Хәтта алардагы милли үз аң, алардагы татар җанлылык безнең кайбер Татарстанның башкаласы Казанда яшәүчеләрнекеннән көчлерәк дип әйталам.
Икенче көнне артистлар Стәрлебашның зиратына барып, әсәрдәге образларның прототиплары җирләнгән каберләрен зиярат кылганнар. Стәрлебаш калкасының харабәләрен барып күргәннәр. Бу экскурсиядә аларны Зәки Зәйнуллин озатып йөргән. Ул авыл һәм аның данлыклы мәдрәсәсе тарихын сөйләгән. Зәйнуллин Стәрлебашның тарихы 16-нчы гасырдан башлана ди.
Стәрлебашның салыну елы 1583 ел. Аның исеме 1745 елга кадәр Каргалы булган. Анда Каргалы кирип шуның исеме белән йөргән. Стәрлебашта китапхана булган. 1917 елны Стәрлебаш китапханасына 65 мең китап булган. Анда китапхана бала бір жерде де болмаған. 9 жыл салғандар, 9 жылда тұтқандар кітапхананы. Бірінің соғы жоғында 2 сыйған кітаптар бұлай еш. 20 мың ғана біткен енді аның. 28-ші жылына істері барды, жоқ іту есебі білен кітапхананы реставрация деп апкенлер.
Театрның директоры Шамиль Закиров істерлі башқа барып қойтқаннан соң спектакльдің оңышына шаныш тағын да артты деген фикірде.
Ол яқлар бізді бек қызықсындырады, чөнки ол бек зиялы, халық яши тұрған мәдреселі яқ. Мәктәпле як, анда яши торган кешеләр безгә бик кызыклы, чөнки ул яктан бик зур шәхесләр чыккан. Безнең өчен истәрле баш инде ул гел дәрдмәнд яклары, ул акмулла яклары. Әле учительская школасы да булган икән, нәк Казанда кебек. Бу спектакль репертуарыбызны бизәр дип уйларга кирәк. Әле бик шәнтәй сайлаган артистлар бик таң, улар анда Халим Җәләлов, анда Алсу Гайнуллина, Равил Шарафиев, Мереше Шейхаддинова бар, Зия Тухватылина бар. Гомен кызыклы характерлар бар. Біздің ойлауымызша бұл спектакль бұл театрдың тарихында хас біздің афишаның байытырлығы әсер қылуға тиіш.
41-нің арбалы қатындары спектаклі татар театрына Зәки Зайнуллина драматург итеп кенә күрсәтеп қалмаячақ. Моңа кадәр Камал сәхнәсендә Казан арты кешеләре, Мишәр керәшеннәрнең образлары туган иде. Бу спектакльдән соң Агыйделнең аръягында яшәүче татар кешеләрендә сәхнәдә күрергә мөмкин булачак.
Казаннан Ландыш Әбүдәрева булды.